Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
Bože, Ty si svojho služobníka, Vendelína Javorku, ozdobil čnosťami pokornej poslušnosti, misionárskej horlivosti a odovzdanej služby a obety pre jednotu slovanských národov v Tvojej cirkvi. Prosíme ťa, oslav ho u seba. Pomáhaj nám, aj nášmu malému národu, nasledovať jeho príklad a daj nám tešiť sa z jeho modlitby a príhovoru. Na jeho príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú s vierou predkladáme. A dopraj nám v tej istej viere, horlivosti a obeti vytrvať až do konca. Skrze Krista, Pána nášho. Amen. V utorok si pripomenieme 60 rokov úmrtia jezuitu, misionára Vendelína Javorku. Na úvod relácie som použil modlitbu za jeho blahorečenie. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vychádza druhé, aktualizované vydanie knihy Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Životné osudy pátra jezuitu Vendelína Javorku. Viac o Vendelínovi Javorkovi i o novom vydaní knihy povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Ondrejka, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojimi hostiami sú spoluautor knihy Matúš Demko a genealóg Bohuš Kaliarik. Začníme vašim osobným príbehom. Ako ste sa vy dostali k Vendelínovi Javorkovi, Matúš Demko?
Napriek tomu, že pochádzam z Černovej, kde sa Vendelín Javorka narodil, sám som ho spoznal vlastne až keď zvonku jezuiti prišli k nám odprezentovať knihu Raimunda Andruša Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. To bolo niekedy v rokoch 2008-2009. Vtedy som vlastne prvýkrát objavil toho velikána pochádzajúceho z tejto mestskej časti. Tam, ako sa teda odkryl celý ten príbeh, potom sa mohol vlastne hlbiť do životopisu, ktorý Páter Ondruš napísal, ale vtedy sa o Javorkovi veľa nehovorilo, ani nemal tu nič také, že by nejakú pamätnú tabulu alebo niečo. Takže on trochu tak virtuálne tu pôsobil. A vlastne vďaka knihe a vďaka záujmu jezuitov a historikom som vlastne prvýkrát bližšie spoznal Páter Javorku.
Tá istá otázka aj na Bohuša Kaliarika. Aká bola vaša cesta k príbehu Vendelína Javorku?
Zhruba pred 10 rokmi som sa venoval tvorbe rodostromu našej a manželkynej rodiny. Môj rodičia pochádzajú z Černovej. A keď som dokončil rodostrom rodiny, tak som sa rozhodol urobiť rodostrom celé Černovej z voľne dostupných matrík, teda celé 19. storočie. A zistil som, že všetci sú navzájom poprepájaní rodine. Pozeral som, že aké významné osobnosti okrem Andreja Hlinku pochádzali z Černovej a zistil som, že prakticky všetky, ktoré sú uvedené na stránke obce Černova, poznám okrem jednej a to bol Vendelín Javorka. Mal som doma knižku od Pátra Ondruša, tak som si ju vtedy prečítal a zistil som, že som urobil chybu, že som ju tak neskoro čítal, lebo niektoré jeho osudy boli úplne výnimočné. Keďže sa mi zdalo, že v tej knižke nie všetko je jasné a preskúmané, tak som sa postupne pustil do odkrývania nejasných častí a odtedy to robím, teda zhruba nejakých 7 rokov.
Poďme sa teraz trošku povenovať príbehu Vendelína Javorku, aby sme ho aj našim poslucháčom predstavili. Aká bola jeho cesta ku kňazskému povolaniu, Matúš Demko?
Vendelína Javorku to nejako tak prirodzene ťahalo ku kňazstvu. Mohlo to byť kľudne aj inšpirácia z toho prostredia, ktorý vychádzal, keďže Andrej Hlinka bol prvý kňaz v Černovej a bol to v podstate jeho ujo, keď to tak veľmi zjednodušíme. Mohlo to byť taký jeho príklad, ktorý mu ako keby možno predšlapal tú cestu. Andrej Hlinka ho nabádal skôr k poslaniu diecézneho kňaza ale Vendelin Javorka už v tej mladosti vlastne túžil po reholnom povolaní a vybral si jezuitov. Hlinka mal na to svoje dôvody, myslel si, že práve slovenskému národu sú potrební schopní kňazi a on ich videl aj v tých úlohách politických a hospodárskych. Ale Javorka napriek tomu chcel viac ísť do tej rehole a venovať sa aj misiám. Potom si myslím, že to vlastne fungovalo skvelo, že aj Hlinka sa potom práve mladého Vendelina veľmi vážil, spolupracovali na rozličných, nazvime to, projektoch a jedným z tých najväčších bol vlastne príchod jezuitov do Ružomberka pred viac než 100 rokmi, ktorý by sa pravdepodobne bez pátra Javorku nepodaril.
Môžeme povedať, že Vendelin Javorka bol ľudovým misionárom?
To bol jeho život, chodiť medzi ľudí a evangelizovať a snažiť sa presviešať aj tých, ktorí váhali alebo ktorí boli ateisti, aby začali veriť. Toto bola náplň celého jeho života.
Mladý Javorka nielen pôsobil napríklad na fronte prvej svetovej vojny ako vojenský kaplán, polný kurát, ale chodil práve na ľudové misie, dokonca do Vojvodiny, do Uhorska, blízko Pešti. Pôsobil potom aj napríklad v Prešovskej eparchii, kde sa ako keby zaučal na byzantskú misiu, byzantský obrad a výhľadovo na pôsobenie v Rusku ako misionár. Takže jemu ten kontakt s ľuďmi, s bežnými bol naozaj blízky, ale potom ako keby podľa mňa opúšťa trošku to ľudové, nabieha na tú úplne profesionálnu misionárskú prácu, vybudovanie Rusika, formácie tých vlastne nových kňazov pre Rusko, ktorí ho mali evangelizovať alebo zvrátiť tam ten ateistický vývoj a vlastne pôsobil vo svetových metropolách Rím, Šangaj, Harbin, bola významná ruská diaspora, čiže už to podľa mňa nebolo celkom ľudové, že vždy ostal samozrejme v kontakte s ľuďmi, ale bola to zaujímavá práca, často niekedy aj na najvyššej diplomatickej úrovni, keď sa stretal s veľvyslancami.
V dnešnej literárnej kaviarni môžete aj súťažiť o knihu Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag, životné osudy pátra jezuitu Vendelina Javorku. Napíšte mi, kde sa Vendelin Javorka narodil. Odpovede posielajte do 15.40 buď e-mailom na adresu súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Napíšte aj vašu poštovú adresu. Na vlnách Rádia Lumen vám predstavujeme knihu Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag, životné osudy pátra jezuitu Vendelina Javorku. Mojimi hostiami sú spoluautor tohto diela Matúš Demko a genealóg Bohuš Kaliarik. Aká bola úloha Vendelina Javorku v ruskom kolégiu?
Javorka bol v podstate známy už vlastne aj v Ríme a medzi jezuitmi práve tým, že mal veľmi dobrý organizačný talent, bol schopný, ale ako keby sa tak dobre zapísal ako predstavený reholného domu jezuitského aj v Trnave aj v Bratislave. Takže on vlastne bol ako povolaný do Ríma v roku 1925, aby sa pripravoval na misie, ešte tam nebolo úplne otázne, že čo by mal teda robiť. Vieme, že v roku 1917 prebehla bolševická revolúcia, ktorá priniesla okrem teroru aj tvrdý ateizmus a v podstate likvidáciu náboženstva a primárne aj katolíckej cirkvi. Pravoslavná cirkev bola asi skôr pod aj možno nejakým tým štátnym vplyvom, ale myslím, že tam asi nejaké veľké náboženské pohyby sa nediali. Čiže aj si vážim, že Svätá stolica pomýšľali na to, že budeme stále dýchať tými dvoma častami plúc, aj ten východ je dôležitý. A teda Javorka v Ríme potom vlastne buduje ruské kolégium. On ho v podstate staval, presnejšie povedané sa prestavovala budova nemocnice na pahorku Esquilino v Ríme, nedaleko baziliky Santa Maria Maggiore. Čiže táto pôvodná nemocnica sa zmenila na ruské kolegium, čiže Javorka bal na prestavbu, komunikoval s dodávateľmi, so stavebníkmi. Samozrejme musel aj ekonomicky to všetko zabezpečiť, aby všetko bolo v poriadku. A vlastne v roku 1929 sa stáva prvým rektorom tohto ruského kolegia a tam už je to vplyv na tých študentov, organizácie vzdelávania, teologických štúdií, štúdií jazyka a vlastne aj toho liturgického potom razenia. Keďže kto aj dneska by prišiel do Ríma, tak v podstate hneď vedľa Rusika je priľahlá budova kostola svätého Antona Opáta. Páter Javorka tento chrám prebudoval na byzantskú liturgiu. A ja ho vlastne obdivujem aj za to, že bol schopný ako latinský kresťan, rímskokatolík načítať a navnímať iný rituál. Bol schopný sa vlastne učiť nové jazyky, prispôsobovať sa novým situáciám, aj keď už bol taký zabehnutý človek po 40-ke, ale povedal si, že stále je sa čo učiť. To nebol nejako veľmi sveta znalý, že zase sa plus minus hýbal na Podkarpatskej Rusi, v Uhorsku, v Rakúsku. Mal áno tie štúdia v Innsbrucku, v Ostrihome a tak ďalej, čiže bol ako už globálny človek, ale v podstate v tom Ríme si myslím, že tak najviac sa ukazuje, že aj ten Slovák sa dokáže vlastne presadiť v tom medzinárodnom prostredí a plniť úlohu zadanú samotným Svätým Otcom.
To bola jedna obrovská výzva, nielen pre ňo, ale aj pre všetkých ľudí okolo, ktorý, keď sa pápež Pius XI rozhodol vybudovať toto ruské kolegium, pretože išli do niečoho úplne neznámeho. A teraz, keď si zoberieme v dnešnej dobe, keby niekto niečo chcel založiť, koľko starostí ho čaká. A toto všetko mal na starosti, samozrejme nie sám, ale s týmom ľudí Vendelin Javorka. Prichádzali tam študenti z rôznych krajín Európy, dokonca aj z USA, rôzne jazykové bariéry tam boli, rôzne kultúry prichádzali, rôzne predstavy o štúdiu a o ďalšom pôsobení. A toto bolo všetko treba zosúľadiť a tých študentov formovať duchovne a pripravovať ich tak, aby v Rusku, kde vládol tvrdý bolševizmus, kde bolo prenasledovanie kňazov, ich väznenie, zabíjanie, aby na toto všetko boli pripravení. A sami vlastne nevedeli, Javorka a jeho kolegovia, ako tých študentov pripraviť, pretože sami to nezažili, len z počutia vedeli, čo ich tam môže čakať. To bola veľmi, veľmi ťažká úloha. Jednoducho tí študenti, keď mali byť vyslaní do Ruska, museli byť pripravení aj na to najhoršie. A na toto všetko Javorka ich musel vedieť pripraviť.
Dielo o Vendelinovi Javorkovi môžete dnes v literárnej kaviarni aj vyhrať. Stačí, ak mi napíšete, kde sa Vendelin Javorka narodil. Odpovede posielajte do 15.40 SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviarene. Predstavujeme dielo Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Životné osudy pátra jezuitu Vendelína Javorku. Mojimi hostiami sú genealóg Bohuš Kaliarik a spoluautor knihy Matúš Demko. Otázka teraz na Bohuša Kaliarika. Vendelín Javorka bol obvinený zo špionáže v prospech Vatikánu, odsúdili ho na 10 rokov nútených prác. Čo vieme o tomto období jeho života?
Podľa mňa to je určite najťažšia časť jeho života. Keď si zoberieme, že mal 63 rokov, keď sa dostal do väzenia a následne do Gulagu, viackrát mu tam visel život na vlásku, ale s pomocou Božou prežil všetko. Aj mučenie, aj presvedčanie sovietských vyšetrovateľov, aby verejne v rozhlase vystupoval proti Vatikánu a pápežovi, aby prestúpil na pravoslávie a ako náhle to urobí, dostane biskupský úrad. No jeho nezlomili, iba s veľmi podlomeným zdravím ho poslali späť do lágru. Mal obrovské šťastie na spoluväzňov, ktorí mu pomáhali to, aby prežil.
Javorka bol vlastne odsúdený administratívne v roku 1945. Vlastne na ňom našili to, že je to nejaký vatikánsky špion, vtedy sa akýkoľvek kontakt kňaza, biskupa so svojimi reholnými predstavenými v Ríme alebo nebodaj teda priamo zo Svetou stolicou považoval vlastne za špionáž prospech nepriateľov toho sovietského režimu. Nemáme úplne presne zdokumentované, že kde teda Javorka bol. On sám spomína, že bol v 16 táboroch takýchto nútených prác. Ale ako aj Solženicin píše, bolo to sú ostrovy Gulag, čiže tých ostrovov, de facto koncentračných táborov sovietských, bolo naozaj veľmi mnoho. A Javorka to pomerne presne spomína a väčšinu prežil v komplexe Abes Inta, alebo teda v blízkosti týchto miest. Je to vlastne tesne pod polárnym kruhom, tým, že bol Javorka starší, nevykonával úplne tie najťažšie práce, takže nechodil niekde rúbať drevo. Ale napríklad vykonával také práce, že skladali také jednoduché topánky z likového dreva alebo tkali rybárske siete. Ale naozaj by som nerád v poslucháčoch vzbudil dojem, že to bola nejaká pohodová práca. Tá norma bola tvrdá. Prídel stravy veľmi biedný, podmienky v lágroch otrasné. V podstate Javorka sa ani nevyspal, stále mu tam bola zima. Tlačili sa väzni a trestanci v barakoch jeden vedľa druhého bez akéhokoľvek súkromia. Boli tam zlodeji, ktorí im kradli aj to málo, čo tam mali. Naozaj obdivujem, neviem, či to je Boží dar, alebo nejaká nezlomnosť, ktorú Javorka v sebe mal, že 63-ročný človek byť vrhnutý do takéhoto čohosi na 10 rokov, tak je ako obdivuhodné, že sa vlastne vrátil domov, síce poloslepý, síce veľmi zdravotne na tom biedný, schudnutý o 40 kg, ale ako hovorí profesor Robert Vlec, že vrátil sa duchovne svieži v roku 1955 a teda dostal ešte pred 111 rokov dožiť v Žiline a dovolím si povedať, že dožiť v povesti svetosti.
Otázka teraz na vás obidvoch. Čím je pre vás osobne jeho životný príbeh zaujímavý, čím aj presahuje do vašich životov?
Mne sa strašne na ňom páči, že ako sa oddal na celý život svojmu poslaniu, pomáhať ľuďom pri spase ich duši. V každej životnej situácii, či už ako vojenský kaplán, alebo ľudový misionár, alebo keď bol rektor Rusika, ale potom v tých ťažkých rokoch na misiách v Harbine, Šangaji, Bukovine, Gulagu a samozrejme aj po návrate do Československa, keď mu štát nepovolil pracovať, ako to on sám nazýval, vo svojom odbore. V tom je pre mňa obdivuhodný. On jednoducho, keď aj bol späť v Československu a bol neustále sledovaný štátnou bezpečnosťou, on si našiel spôsob, ako pomáhať ľuďom, ako sa nedať odhaliť. Táto jeho nezlomnosť a oddanosť je úplne obdivuhodná. Sám páter o sebe písal, že býval za mladí nervóznejší. Neskôr o ňom všetci svedkovia, s ktorým som sa rozprával, hovorili, že z neho sálal neskutočný pokoj. A tak toto sa snažím od neho naučiť, zbaviť sa nervózity a byť pokojnejší.
Práve v spomienkach, ktoré ostali, jeho neter Olga Revajová zo Žiliny, kde vlastne on dožil. Píše o tom, ako on vlastne mal cholerickú povahu a sám seba musel potom tak tlmiť a hovoril si, že ven do trpezlivosti, trpezlivosti. Učil sa mať vlastne trpezlivosť sám so sebou a naozaj vôbec z tých archívnych fotiek a dokumentov, ktoré sú a spomienok a príbehov, tam necítite ani náznak netrpezlivosti, nebude nejakej nepokory, hnevu alebo cholerizmu, takého negatívneho. Ja v roku som spočiatku vnímal skôr cez ten životopis, ale on tak zvláštne ku mne prehovoril počas natáčania filmu s takým podtitulom Misia sa nekončí, keď vlastne jeden z pamätníkov spomínal, že patrón Javorka, patrón beznádených prípadov oroduj za nás. Túto myšlenku o Javorkovi takto šíril generál podzemnej cirkvi Silvester Krčmer a jeho spolupracovníci na to takto spomínajú. Silvo Krčmer mal veľkú túžbu vlastne už skôr blahorečiť pátra Javorku. Mňa sa to tak vtedy veľmi dotklo, že patrón beznádených prípadov, že pomôž mi. Toto vlastne už začína viac presahovať do môjho života, že sa ocitám sám a asi to je blízke nielen mne, ale naozaj mnohým ľuďom, že prídeme do momentu, do situácie, keď si na prvý pohľad nevieme dať rady, alebo sa nám tá situácia zdá byť nejako tak ľudský bezvýchodisková. A vtedy som vlastne vďačný, že si môžem spomenúť na pátra Javorku. Ja ho niekedy volám aj stričko Vendo, ako ho volali doma. A sa snažím pomodliť sa k nemu, alebo nejakým spôsobom ho poprosiť o jeho pomoc. A myslím si, že funguje, že až je to pre mňa také, niekedy sa cítim ako ten neveriaci Tomáš, že sa často presvedčam o tom, že príhovor pátra Javorku funguje. Vrelo to odporúčam každému to skúsiť. A mnohí slovenskí katolíci sa obracujú napríklad na svetú Ritu alebo svetého Šarbela, ktorí sú tiež pomocníkmi bezdanenosti. Ale možno nemusíme chodiť geograficky ďaleko a práve takto z Černovej a z Žiliny môžeme mať možno budúceho svetca, ktorý nám pomôže aj v ťažkých životných momentoch.
Ja mám s pátrom Javorkom každý deň nejaký zážitok. Bez toho, že by som ho prosil o niečo, každý deň sa mi nejakým spôsobom pripomenie a keď ho niečo poprosím, to vždy vyjde. Takže odporúčam vrele na ňo sa obrátiť.
O knihu Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag, životné osudy, pátra jezuitu Vendelína Javorku dnes aj súťažíte. Stačí, ak mi napíšete, kde sa Vendelín Javorka narodil. Odpovede môžete ešte chvíľu posielať SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripíšte aj vašu poštovú adresu. V vydavateľstve Dobrá kniha teraz vychádza druhé vydanie knihy o Vendelinovi Javorkovi. Kto bol autorom pôvodného diela a ako ste vy túto knihu doplnili?
Pôvodný Javorkov životopis vydala Dobrá kniha v roku 2008. Odtedy ubehlo už takmer 20 rokov. Ten životopis je veľmi fajn. Je to prvé zoznámenie sa s pátrom a vlastne obdivujem autora Raymonda Ondruša, že dokázal z mála vytvoriť súbor poznatkov a príbehov pátrovi Javorkovi. Ale teda ako už cítite, že 20 rokov je dlhá doba a veľa sa zmenilo, je momentálne ako keby taká veľká vlna záujmu o pátra Vendelina, či v Černovej, či v Žiline. Potom sú ešte ľudia ako Bohuš Kaliarik, na ktorého to prezradím, že naozaj páter ho veľmi chytil za srdce. A Bohuš má aj čas, aj chuť, aj takú možno odvahu zájsť do tých archívov. A teda nie len niekde na Slovensku, ale aj v Moskve a v Ukrajine a v Ríme. Vďaka tejto jeho neunavnej práci a archívom, ktoré mi poskytol, som sa vlastne podujal nejakým spôsobom ako keby obaliť pôvodný Andrušov príbeh. O tieto nové fakty možno občas treba niečo spresniť, na niektorých miestach trošku oživiť, dofarbiť. Potom vlastne aj pribudli doslova nové archívne záznamy. A vlastne takú dobu prečo si k tomu dalo 60. výročie jeho smrti. Takže veľmi sa teším, že aj vydavateľ mal chuť, aj Boh už ma takto štedro podporil. A v takom tom spoluautorstve s Pátrom Ondrušom in memoriam môže vyjsť takéto druhé revidované vydanie životopisu.
Otázka teraz na Bohuša Kaliarika. K akým archívnym materiálom sa vám podarilo dostať?
Hlavne sa nám podarilo dohľadať materiály, ktoré spresňujú niektoré dôležité míľniky jeho života, ktoré boli doteraz v rôznych časopisov alebo publikáciách označované niekoľkými rôznymi dátumami. Určite sú veľmi zaujímavé jeho rukou písané listy, ktoré sa nachádzajú v archíve univerzity vo Vilniuse, o ktorých myslím, že nikto nevedel, alebo aj rukou písaný jeho prvý vlastný životopis, čo som zatiaľ videl z roku 1922, keď sa hlásil generálnemu predstavenému jezuitov na ruské misie. Mali sme podľa mňa veľké šťastie, že sa osobe Pátra Javorku dosiaľ nikto intenzívne nevenoval a preto sme ešte mali čo objavovať. Samozrejme, výskum stále ešte nie je dokončený. Je to určitým spôsobom nekonečný príbeh, pretože Páter Javorka bol človek, ktorý bol známy, veľmi rád komunikoval s ľuďmi a aj keď sa vrátil naspäť do Československa, obnovoval tie kontakty a písal si s ľuďmi po celom svete.
Spomeňme aj ďalších ľudí, ktorí pri tvorbe tejto knihy pomohli.
Ja by som sa chcel určite poďakovať vydavateľovi dobrej knihy, pánovi Robertovi Masarošovi a pánovi Janovi Matejkovi, že našli tú odvahu vydať takéto dielo a teda znova sa venovať Pátrovi Javorkovi. A veľkým prínosom bol profesor Ladislav Čontoš z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý mal vždy aj pre mňa ako autora pozbudivé slovo a je vedel pripomenúť niečo, podporiť. A tak aj naozaj ľudský stáť na tej autorovej strane, lebo niekedy tvorivá práca taký pomerne boj a niekedy najčastejšie sám so sebou. Naozaj chcem zdôrazniť, že Bohuš Kaliarik má na tom svoj levý podiel práve v tom, že bádal v archívoch a vlastne výsledky tej svojej práce si nenechal pre seba. Takže Bohušovi aj touto cestou ďakujem, že ma nenechal štichu a mohol som vlastne z týchto materiálov vychádzať pri písaní knihy.
To bola zásluha Pátra Javorku, pretože keď som ho poprosil, aby mi v tom pomohol, tak všetko išlo ako po masle.
Tak vidíte, skoro na toho najhlavnejšieho sme zabudli. Ja som vlastne poprosil Javorku, že nech si tú knihu napíše on a chce, aby on ho vznikol, takže asi má v tom prsty. Thank you.
Žilinská diecéza zajtra slávnostne otvorí rok Vendelína Javorku. Venovaný bude výnimočnému jezuitovi, misionárovi a svedkovi viery. Vyhlásenie roka sa koná pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Vendelín Javorka zomrel 24. marca 1966 v Žiline. Leitmotívom celého roka bude myšlienka: buď misionárom tam, kde si. Rok Vendelína Javorku prinesie počas celého roka viacero duchovných, vzdelávacích aj kultúrnych podujatí. Po slávnostnej bohoslužbe bude zajtra na katedrále požehnaná pamätná tabuľa, pripomínajúca jeho život a službu. Popoludní o 15. sa pri jeho hrobe na starom cintoríne uskutoční krátka pobožnosť spojená s modlitbou za mier vo svete. Pri vchode na cintoríne bude umiestnená orientačná tabuľa s mapkou k jeho hrobu a v katedrále pribudne malá pamätná tabuľka na lavici, kde Vendelín Javorka osobne sedával. V každom katolíckom kostole žilinskej diecézy bude počas roka umiestnený banér s jeho podobizňou. Každý mesiac sa uskutočnia katechézy venované jeho životu a misijnému odkazu. Diecézny časopis sa bude pravidelne venovať jeho osobnosti a vždy 24. v mesiaci o 15. sa pri jeho hrobe uskutoční pobožnosť s osobitným modlitbovým úmyslom. Informácie o všetkých aktivitách budú dostupné na webovej stránke vendelinjavorka.sk. Súčasťou programu bude aj fotografická výstava o živote a diele pátra Javorku, ktorú otvoria už tento útorok o 17. v priestoroch diecézneho centra. Žilinská diecéza spolu so Slovenskou provinciou spoločnosti Ježišovej pozývajú k modlitbe za blahorečenie Vendelína Javorku a otvorenie diecéznej fázy beatifikačného procesu. V literárnej kaviarni sme predstavovali titul z vydavateľstva Dobrá kniha Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a Gulag. Životné osudy pátra jezuitu Vendelína Javorku. V súťaži som sa vás pýtal, kde sa narodil Vendelín Javorka. Správna odpoveď je Černová. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu. Od nás je to všetko. Lúčia sa Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.